Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 18-nji ýanwary hetdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Visa plastik kartlarından maliýe terişdeleriniň nakdlaşdyrylmagynyň töwtüdilmegi bilen daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerini agyr ýagdaýy başdan geçirýändigi baradaky maglumatymyzy. Gara renkli avtomobilleri ak renki boyatmak kalmagalının levava yetendiği barada kırapırtmadı ve beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Gepleşimimizin esası bölümüne başlamazdan odol, tədelikler dinlen. Olorun mazmunu bilen sizi min Tehra Gulan'la bir tanış ediyarım. Halkara Freedom House kuraması dünyada demokratiyanın yağdayı boyunca Novut'ta kıyırlı hasavatını çap etti. Hasavatta Türkmenistan bilen Özbekistan Yaman'ın Yaman'ı adlı yurtların hatırında yerleştirildi. Freedom House yani adatlık öyünün kuramasının rahat adatlıklarının ve siyasi hakların derecesi boyunca 16. yanvarda çap eden hasavatına göre Amerika'nın demokratik standartlarının yok olmağının çaltlaşma bilen bütün dünyada demokratiya hücum aslında ve iyi de çekiliyor. 2017 yıla sin edilen Hasavatın azat däl diýilip kesitlenilen kategoriýasynda dünýäniň 49 ýurdy yerleşdirilip, olar planetanyň ilatynyň 37%-ni öz içine alýar. Bu ýurtlaryň 12 sansy bolsa, Yamanyň Yamany diýilip adlandyrylyp, olara 100 bal derejesinden 10 baldan hem az baha berilýär. Olaryň hatarına Türkmenistan, Özbekistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gwineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip Bu yurtlarda raýat adatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesiniň iň pes görküdüjä edigi aýdylýar. Rusiýanyň häkimetleri şeýpdäniň başynda Perm şäherindäki mektebe amalaşyrylan hüjümde adyndan 10 okuwçy yaralanandan soň ýetginjek ýaşyna ýetmedik iki oglany adamlary öldürmäge synanmakda aýplaýarlar. Rus häkimetleri bu wakanyň öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň Derňe komitetiniň ýaýradan beýanatyna görä, gürrüň edilýän oglanlaryň biri şäheriň 127-nji mektebinde 10-njy klassda okuýar we beýleki bu mektebiň öňki okuwçysy bolup, olar keselhanadan çykarlar. Son tuso ediler. Yetkincek yaşına yetmedik oğlanlar adamların canına kastetmekte ve hücumu önünün planlaştırmakta ayıplanıyorlar. Düýwi Moskwada yerleşen Memorial adly adam koklaryny gorap çykyş edýän merkez özüniň Ingushistandaky ofisiniň terrorçylykly hüjümiň netijesinde otlanandygyny we munyň edaranyny Demokratik Kavkazdan gysyp çykarmak kampaniýanyň bir bölegidigini aýdýar. Memorial merkeziniň tanymal agdalarynyň biri Oleg Arlov 17-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda hüjümçileriň giýjäň ýary merkeziniň Nazran şäherindäki ofisini otlandygyny aýtdy. Soňky ýyllarda adyny bir aktivistin öldürülmegine ve basışların devam ediyendigine garamadın sevittäki bidizunçlukları dokumentleştirmäge synaşýan Arlovun aýtmagyna görä howpsuzlyk kameralarında giýje saat 3:30 töwere ýüzü maskalı iki adamın ofise gelip merdivandan ikinji gata çykýan pursatyny görse bolýar. Arlov telefon arkaly beren maglumatynda wakada ofisiň 6 otagynyň 3-sini agyr zeper ýetendigini aýdyp özleriniň muny terrorçylykly hüjüm diýip hasaplaýandygyny bellidi. Rusiýanyň pravoslav ruhanysy çağı zorlamak aýplamalarynda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 17-nji ýanwarda Leningrad regionundaky Priozersk şäheriniň sudy Gleb Grozovskiýa garşy karar çykardy. Sud Grozovskiýni 2011-nji ýylda Priozerskiň golaýynda yerleşen Kanavets adasyndaky rus pravoslav Tomus lagerinde 7-njik ýaşyna ýetmedik gyýdylar bilen jinsi gatnaşyga girmekde günäli tapdy. Şol döwür Grozovski Sankt-Peterburgdaky Ivadathanada ruhany bolup işleýärdi. Şeýlede sud Grozovskiýni Gretsiýada Ivadathananyň rektory bolup işleýän döwre, ýagny 2013-nji ýylyň iýun aýynda 7-njik ýaşyna ýetmedik gyýdylar bilen jinsi gatnaşyga girmekde günäli tapdy. 2013-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Grozovskiýniň gödlenýändigi barada karar çykardy. Ol 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Israildan Russiýa ekstraditsiýa edilipdi. 13-nji ýanwarda Russiýanyň paýtagty Moskwadaky Tishinka sergi kompleksinde Tübiteyka adly günnor bazary açyldy. Moskwalylaryň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň däpdesuru we medeniýeti bilen tanışmagy mümkinçiligi boldy diýilip CA News habar agentligi Wechernaya Moskwa neşrine salgylanyp habar berýär. Habar agentligi özüniň 16-njy ýanwarda çap eden maglumatynda seriýanyň geçirilýän meýdançasynyň 3 bölege bölünendigine, olarda haritlaryň satylýandygyny, milli el hünärleriniň sergide görküdülýändigini we gatnaşyjylaryň milli taamlary dadyp bilýändigini ýazýar.